kalba Vilnius. Sveiki, aš esu Andrius Užkalnis, jūs klausotės žinių radijo. Pas mane šiandien ypatingas svečias, nes neypatingų nebūna. Tai Martynas Tyla, prodiuseris. Martyna, ačiū, kad atėjot.
Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt.
Martynai, jūs tikriausiai šitoje laidoje ir šita laida yra pirmasis eterio elementas po rinkimų, kur mes nekalbėsim apie rinkimus. Tai yra tikriausiai daugelis apsidžiaugs, todėl kad apie rinkimus jau pakankamai pakalbėta tikriausiai. Žiūrėjot kažkiek ar ne?
Taip, žiūrėjau ir iš tikrųjų šiek tiek domėjausi ir labai džiugu, kad iš tikrųjų po rinkimų yra pagaliau skiriama laikas pramogom.
Galėjo būti rinkimai pramoga tam tikrą prasme. Galėjo būti padaryta.
Labai didžiulė galėjo būti pramoga ir aš manau, galėjo visą tą savaitę vykti daug tokių pramoginių, kaip sakau, televizinių renginių. Tačiau dėja mano požiūriu ir mano Aš negaliu kritikuoti televizijos laidų kūrėjų ir pačių televizijos kanalų, tačiau be abejo labai sausai tai viskas atrodė ir labai, taip kaip sakau, neįsižeiskite taip galbūt labai provincialiai, bet, nu, sausai, sausai.
Nes juk mes turinį jau turim, taip pagalvojus. Tai. Ir pažiūrėkit, pavyzdžiui, su iš ankstiniu balsavimu, tos jaunimo eilės, tas visas sujudimas, kur važiuot, kur pasirinkti vietą. Čia kaip nauja Apple telefono įvedimas į rinką, kur irgi žmonės ten vos ne per naktį laukia, ten statosi palapinės, aš būsiu pirmas. Tas aktyvumas yra, iš to visko galima buvo daryti šou.
Vienareikšmiškai taip. Ir būtent, kas labai džiugino, kad tas iš tikrųjų jaunimas matosi aktyviai, būtent didmiesčiuose turbūt labai aktyvus buvo jaunimas. Man taip atrodo, sakysim, iš šonų. Mm. Ir iš tikrųjų buvo galima daug ką padaryti ir kai kas darė tokius šou, galbūt ne tose centrinėse televizijose, bet vyko kažkokie taip renginiai.
Martynai, pradėkim nuo jūsų, kaip visose šitose laidose prasideda nuo pašnekovo. Kiek jums metų ir iš kur jūs esat?
Nu, metų aš jau turiu, kaip jau būtų, 44, eina 45, esu grynas vilnietis.
Kelintos kartos?
Antros
kartos taip, vilnietis.
Taip.
Užaugęs čia, kuriam rajone, kuri mokykla?
Užaugęs Lazdynai, mano pirmas rajonas. Uh-huh. Ten, kur žadėjom nemokamai būtus dalinti. Vėliau teko Šeškinį gyventi, dabar esu visiškai centro gyventojas. Ir kiek suprantu, gimėt... balsavome vienoje apylinkėje, Mindaugo.
Toj mokykloj, kuri mane nustebino.
Jo, man irgi, aš ten užėjau, nors mano dukra vaikšto šalia visai kitą Simono Daugonto mokyklą. Tačiau aš irgi iš išorės tą mokyklą mačiau remontuojasi, visą laiką sakau, o, pasižiūrėkite, kaip jie atsinaujina ten aikštelės, bet kai viduje jau aš irgi likau nustebęs, tikrai labai seniai nadvelkia.
Vaikams nereikėtų rodyti tokių dalykų, nes nuo tokių vaizdų paskui formuojasi sąmonė, ar ne?
Andriu, aš galvoju, bent jau sienas oranžinės spalva perdažote, gal.
Nu, kaip nors ryškiai, bent taip. Ir lemputės stipresnės įsukti.
Tikrai, mes tikrai ten atėjus jaučiausi, kaip ten tikrai tokio senoje aktų salė. Nu, ten suprantu, kad vyksta remonto darbai, tai turbūt užtat ir buvo viskas kolidurėje.
Mm-hmm. Jūs vilnietis, kai buvot, jeigu jūs gimėt Lazdynuose, taip. Lazdynai tada buvo visiškai naujas.
Fantastinis
rajonas, gaunantis sąjunginės premijas.
Ir vykdavo dviračio varžybos kiekvieną vasarą Lazdynų žiedė, labai atsimenu, važiuodavo dviratininkai. Čempionatai ten vykdavo kažkokie.
Mums dabar sunku įsivaizduoti, bet žmonės iš visos Sovietų Sąjungos ir iš Rytų bloko atvažiuodavo į Lazdynus, kaip į, žiūrėti kaip į urbanistinės architektūros tokį, nu, visišką deimantą, kokio nebuvo niekur kitur.
Jo, bet Andriau, tu dar nežinai, ten buvo vienas iš Lietuvos šou pradžios vietų Lietuvoje, tokie, galima sakyti, legendiniai.
Kalvė.
Restoranas Erfurtas naktinių barų.
Restoranas Erfurtas, man teko apie jį daug girdėti.
O man teko tenai užaugti.
Jo?
Taip. Kad
mano... su tėvais vieną kartą
buvo. O mano tėvas tenai dirbo administratorium buvo ir aš tenai, galima sakyti, nuo pačios, aš gimiau 72-ais, restoranas atsidarė 72-ais. Mhm. Tai aš tikrai prabėgiau tenai daug kolidorių, buvau uždarytas ne vieną kartą į servantą, nes elgdavau visi labai huliganiškai mažas ir kai atvykdavo...
Indauja maždaug.
Jo, mane uždarytų ir aš labai gerai atsimenu, kad atvykdavo vokiečių turistais iš to Berlino. Mhm. Ten būdavo tokie apsikeitimai, tipo jų šefai virtuvės atvažiuodavo, kaip dabar pamenu, ten ugnis uždegdavo, ten visi verždavosi valgyti, bandytą maistą, iš tikrųjų buvo kitoks mm-hmm. maistas. O mes jaunuoliai, kurie tuo metu būdavo pas savo tėvus, ten triukšmaudavome ir mus uždarydavo į servantus ir padavėjai koją užremdavo, mes ten kaip žiūrėjai to dovanas.
Bet dabar reikia pripažinti, jūs atrodot geriau negu restoranas Erfurtas, kuris šiom dienom.
Šiom dienom ten turbūt jau nebėra, ten kažkas, nežinau net kas ten prekybos centras, kas ten nebeliko.
Jo, bet iš paties restorano, man atrodo, nelabai daug kas likė. Tai lyg ir tas kažkoks tai pramogų ir šou dalykai jau pas jūs vaikystėje atsirado.
Aš taip suprantu, kad taip, kadangi mama mano yra balerina buvusi, tai dalis mano praėjo operos ir baleto teatre.
Ten irgi koridorius išlakstė.
O, ten esu pridaręs ir, kiek žinau, ir tos puantus esu paslėpęs ne vienai garsai balerinai prieš išėjimą, ko ten tik nesu priveikęs.
Ir ką aš to šokolado jums pirkdau?
O, tai čia tai buvo visiškai jau normalu ir, kaip sakau, kažkaip būdavo, tėtis mama darindavosi vieną savaitgalį ten, kitą savaitgalį ten, arba darbo kažkur, tai kažkur dar kažką darydavau. Tai taip, kad gaunasi, galbūt netgi taip gavosi, kad nuo vaikystės ir esu užprogramuotas su to viso šou pasauliu, taip vadinamu.
Mokykloje dar kažkokiu tai svajonių neturėjot ar planų, ką jūs veiksit?
Deja, ne, deja, kadangi buvau aktyvus toksai sportininkas, buvau plaukikas ir gal trečioj klasėje dar manyje kovojo krepšinis plaukimas, krepšinis plaukimas, krepšinis plaukimas ir pas tą patį dar Jono Kazlauską teko treniruotis, kai buvom tas trečiokas, jeigu, bet plaukimas.
Jonas Kazlauskas ir jūsų treneris, reiškia.
Tai kiek pamenu buvo. Ir vėliau, kadangi tėtis pažinojo ne vieną statybos žaidėją, ir aš turiu tokią knygą, netgi padovanotą dar amžinatilsio Girskio, kur yra jo autografas su NBA tais laikais nuotraukom tokiam didžiuliam. Aš ją turiu po šiai dienai. Ta knyga amerikietiška, ir man tai buvo kažkas wow. Bet kažkaip laukimas nugalėjo. Galbūt dėl to, kad baseinas buvo naujas, 80-ais metais pastatytas, tas olimpiadai, tai vadinamas, mes jo labai laukėm. Kai aš atsiminu Lazdynuose ir aš su dideliu malonumu ten pradėjau vaikščioti ir galima pasakyti, galbūt kažkokios pirmos pergalės plaukimo takeliuose mane ir uždegė tą ugnį toliau sportuoti ir aš ilgai sportavau iki kokių 22, gal 23 metų.
Plaukėjot kažkiek lygi šiol?
Tikrai taip, nes tikrai patinka plaukti.
Kada paskutinį kartą laiką tikrinotės, kokios distancijos per kiek?
Pasakysiu taip, laiką, va čia geras klausimas. Kadangi vasarą į baseiną dėjome, tai nesitikinu, bet va šiandien žinau, kad vežu dukrą į baseiną, sakiau, reikia pasižiūrėti dabar, kada man ten einu. Manau, kad nu, dar dukrą aplinkiu kol kas.
Martynai, o gerai, tada baigėt mokyklą ir ką nuėjot veikti?
Plaukiau.
Plaukiau.
Plaukiau toliau. Iš tikrųjų, plaukiau toliau. Atėjo nepriklausomybės laikai, mes sakysime, 91. Pradėjom organizuoti irgi, reikėjo, nu, kova vyko už tą laisvę ir linksmybių irgi reikėjo ir buvo toks periodas, sakysim, gal čia nesiplėsiu, bet buvo tuo metu pažinau Arną Klevečką, kurį skaitau savo mokytojų ir aš tą pabrėžiu visur, ne kas kitas, o Arnas yra mano mokytojas. Iš jo daug ką perėmiau, su daug ką susipažinau, organizavom įvairius vakarėlius, taip toliau, atsirado muzikantų pažįstamų ratas, sporto rūmai, kabinetas, bufetas, taip legendinis, kur sakau, visas show business, tenai turbūt prasidėdavo ir baigdavosi tuo laiku Lietuvoj, teko panešiot būgnų samui, teko biksams, teko pastovėti prie roko maršų, kaip čia pasakyti, įėjimo į stadioną, paplėšyti bilietus, vienu žodžiu, nebijojau nieko, buvo įdomu viskas.
To industrija su prie visko, prie kiekvienos funkcijos esat prisilietę.
Absoliučiai, nuo plakatų klijavimo, jų paišymo, naktimis važinėjimo po Vilniaus miestą.
Plakatų paišymo.
Tai, Arnas Kleviškė paišydavo, aš važiuodavau ir mes klijuodavome. Vienas bagažinė sėdi, kitas už vairo, sustoji kur nors centre greitį šokį, kibiras
klijuo. Ant užkelbimo stulpų, kurie dar būdavo.
Ant stulpų ir ant sienų visur, tepliojo miestą tik tai taip.
Yra, buvo kažkoks tai momentas, kai jūs pasijutot, kad pasižiūrėjot į save, ką jūs darot, ir kad dabar jau aš esu didžiausių arenų ir didžiausių atlikėjų stebuklų darytojas.
Aš gal taip pasakysiu, žinai, aš niekada savo nestačiau tokio, kaip čia pasakyti, noro, nors vėlgi, turbūt nuo sporto pas mane atėjo noras būti pirmu arba vienu iš geriausių. Pozicija antra, trečia, nesakau, kad jinai yra blogai, yra gerai, bet jeigu tu esi antras, aš žinau, kad reikia pasistengti būti pirmam. Tai, nu, tie būnė mano visi konkurentai, ar kaip pasakyti, bendra bendra nedarbė, galbūt bendra tokie iš to serijos žmonės, tebūt neįsižiūrė, aš visą laiką stengsiuosi būti lyderius, kad ir kas bebūtų. Jeigu man neužteks jėgų, aš susirasiu jaunų žmonės, kurie man padėstų jėgų įgyti.
Nes šitam versle, iš esmės aš norėjau pakalbėti būtent taip. Apie patį verslą. Tai yra muzikos ir pramogų verslas, tai yra svajonių verslas. Toje, kad tai yra kuriama ne tik garsas ir šviesa, bet taip. Tai yra svajonė, įspūdis ir prisiminimas, kuris pasilieka klausytojai arba žiūrovui.
Absoliučiai, ir ne tik tai jam, ir man pačiam būna tokios akimirkos, kad praeina sėkmingai kažkokios tai emocijos. Ir ta ašara atsiranda akise išspaudyti dėl to, kaip sakau, kaifo viduje ir iš tikrųjų. Ir kiekvienas galbūt nepasisekimas, jisai kažkokį atneša tokį, ne tai kad nusivylimą, bet apmąstymams turi daugiau laiko, pagalvoji, pasveri, ką blogai darai, dėl ko taip gavosi. Ir visą laiką mėgstu kažkokius tikslus išsikelt, ir, ar su atlikėjais, ar kažkokiais renginiais, ir kažką tai padaryti. Bet su metais vieną dalyką pastebėjau, nėra toks tas galutinis tikslas vien tik tai finansai. Pasitenkinimas vidinis jisai.
Ne vien bilietų pardavimas.
Ne, tikrai ne vien. Tai yra be galo svarbu. Vienintelį dalyką, ką išmokau, tai stengtis nedaryti minusą.
Kad būtų pliusas po visko, malonu. Kai viskas susivedė.
Vis dėlto taip. Jeigu tu matai, kad kažkas yra ne taip, turi daryti greitus sprendimus. Ir svarbiausia, juos padaryti greitai ir nelauk paskutinės minutės, nes paskutinė minutė jau nebepavyksta.
Jau niekas nebepavyksta, ne. Bet aš va šitą ir norėjau, man pasirodė įdomus dalykas. Žiūrėkit, pavyzdžiui, jūsų dabar šiuo metu didysis atlikėjas yra Donatas Montvydas, su kuriuo jūs dirbat ir čia bus netrukus koncertai jau
taip.
Šią savaitę, ar ne? Ar
šį savaitgalį ir penktadienį, ir šeštadienį, ir sekmadienį turim penktadienį Klaipėdoje, šeštadienį Kauno arenoje, o sekmadienį turim Vilniaus Siemens arenoje, tikrai didžiulis koncertas.
Va, tai yra didelis koncertas, didelis atlikėjas. Ne šiaip sau, aš dabar bandau įsivaizduoti iš tos pozicijos, kaip tokius atlikėjus galima motyvuoti. Tuo, kad iš vienos pusės žiūrėkit, ta žmogus jau, na, tikriausiai uždirba pakankamai, ta prasme, tiem žmonėm, kurie yra viršūnėliai, tai galbūt nėra toks pirmas skausmingiausias dalykas, kiek aš uždirbsiu ar aš susimokėsiu už butą ir už benziną. Kitas dalykas, kas kiekvienam reikalinga, tai yra pripažinimas iš kitų, pripažinimas ir įvertinimas.
Taip.
Ir ta staugianti minė, jinai jau yra. Ir šito, tai tą žmonės jau yra pažinę. Donatas Montvydas grojas Eurovizijoje.
Du kartus
Eurovizijoje. Tai yra, kaip motyvuoti žmogų, kuris jau viską turi?
Nesutinku, jis dar nieko neturi. Jis ir pats žino, kad jisai dar neturi.
Nu, žmogu,
jo siekis yra žymiai toliau, negu mes dabar kalbame ir negu jisai yra čia Lietuvoje. Taip, jisai pasiekė daug. Tačiau jis dar, kaip ir pats sako, aš dar nerenku pilnų arenų. Aš renku ten 2-3 tūkstančius iki 5 tūkstančių. Bet būtų šaunu surinkti 15-20 tūkstančių. Selas tai renka. Selo muzikinė istorija
žymiai įdirbis didesnis.
Aš lyginu vis laik, man labai įdomu, tai yra palyginęs, aš kažkada su Selu dirbu, aš atsiminu Selo pirmą koncertą arenoje, tai buvo 5 metai, ir jisai surinko tada Vilniaus sporto rūmus, ten apie beveik 5000 žmonių tilpdavo, 4000 kažkiek tai buvo, tai buvo, ar 5000 kažkiek.
Kelintai šiuo metais buvo?
Taip, 96 gal kokie buvo, 96, 97. Okei, Donatas rinkoje irgi jau yra, jisai kaip pasako 10 metų, aš sakau, kad ne 10 metų, o jisai yra rinkoje 4 metus, irgi jau surenka arenas. Bet dar vieną dalyką pastebėsiu, jis per pusę metų daro antrą koncertą arenose. Čia irgi yra toksai, galima sakyti, vienintelis atlikėjas, kol kas iššokęs arenas, rizikinga, nes vis dėlto žmonės...
Nu, jau matėm, jau buvo
žinoma. Aš labai džiaugiuosi, kad jie atskiria, tie žmonės atėjo. Didžiausias malumas, kada tu girdi atsiliepimus. Kokybė, kokybiškas atlikėjas, viskas patiko, gražu. Nekalba apie tai, kiek buvo daug šviesų, ar ten garso, ar dar kažko. Jie jaučia bendrą kokybę. Ir kada žmonės prieina prie manęs irgi, kas man kelia didžiulę nuostabą, sakysim, sporto salėje aš sportuoju, ir prie manęs prieina vaikinas. Sako, žinai, sako, noriu pasakyti to vieną dalyką. Nu, fainas tas atlikėjas. Nu, žinai, atvedė mane tai merginos į tą koncertą. Bet kol merginos pliurpė tarpusvį, mes su draugu žiūrėjom visą koncertą. Ir sako, nu, ir nieko negalim pasakyti prieš. Kokybiškai, protingai, su skoniu, viskas gerai. Nu, žinot, tada to momentu man viduj jaučiu tokią palaimą, nežinau, kaip išskrindi kažkokią kitą substancija, kaip sakau, kažkokia tai atsiskiria.
Bet tai yra iš tikrųjų, mes prieš tai va, tik kalbėjom, kad tai yra svajonių verslas, bet iš tikrųjų tai yra tokio neapčiuopiamo juslinio dalyko, todėl kad daugumas, aš manau, yra vienetai žiūrovų salėje, kurie gali pasakyti, aha, čia buvo kokybiška, nes. Ir tada gali kvalifikuotai pasakyti apie garso kokybę, apie šviesą, apie sceninį pastatymą, apie sceninį judesį, choreografinės grupės palaikymą, visokius kitokius taip. Dalykus. Bet daugumas žmonių tiesiog atsisėda žiūri, jie skiria ten valandą, pusantros iki dviejų savo dėmesio ir jie galvoja, ar man buvo faina, ar man buvo nefaina. Ir tikriausiai ten tas yra tas mažytis jungikliukas gale. Jo, reikės ir vėl nueiti.
Aš manau, kad...
Tai yra labai neapčiuopiama.
Taip, ir dažniausiai tu pradedi lyginti, kada tu apsilankai ne tik tai vieno atlikėjo koncerte. Kada man sako, ai, ten to atlikėjo koncertas buvo nekoks. Turėjau vasarą šią tokį pavyzdį, kada apie vieną atlikėją kalbėjo, čia, oi, čia Vilniuje blogai praėjo, viskas blogai. Mm. Palaukit, galvoju, nu, nueisiu, aš pasižiūrėsiu. Nuėjau, pasižiūrėjau, nu, viskas ten puikiai gerai gavosi. Mm. Gal Vilniuje kažkas nesigavo. Ką aš noriu pasakyti? Žmonėms reikia apsilankyti ne tik tai, tai kas jiems patinka. Arba ką jie įsivaizduoja. Nu, va, čia šitas atlikėjas yra, aš tik į jį vaikštų ir į kitus nevaikštų. Nu, atleiskit, nu, tai tavo ir pasaulėžiūra tada tam srityje yra labai siaura. Aš galiu nueiti ir į vieną, ir galiu nueiti į roko koncertą, ir galiu į funky muzikos, kas grojo koncertą, ir bet kokie kitokie. Ir man įdomu yra, kas klubuose vyksta ir kitur. Ir taip aš praplėčiu savo kyrą. Ir aš galiu pasirinkti, ir galiu įvertinti, ir galiu pasakyti, gerai buvo, blogai buvo. Vėlgi, man labai sunku yra, nes aš esu tas iš profesionalios pusės visą laiką ir man atskirt savo vieną pusę profesionalę ir kaip aš čia tą vadinu, gal negražiai pasakysiu, kaip čia tokia masinė ta pusė, kuri yra, turėtų patikti masėms. Tai sutinku su tavim, kad didžioji masė arba per tą pusantros valandos ar ten valandą pajaučia kažkokį tai, o, sako, buvo geras, nu man patiko, nu faina, nu viskas gerai. Kai kada netgi esu pastebėjęs, kad užtenka vienos dainos koncerte ir jis išeina, sako, oi, kai faina buvo, kai paklausė, o antrą kartą eisi, nu, kad ten nieko gero nebuvo, nu, bet ta daina buvo, nu, tai dėl tos dainos ir ateisi.
jo, kaip sako anglai, fair enough. Tęsiam laidą, aš esu Andrius Užkalnis ir su manim Martynas Tyla, produceris, ir mes kalbamės apie muziką ir pramogas ir visokius kitokius dalykus. Taip. Tai kalbant apie pramogas, pakalbėkim apie tokį dalyką, už kurį mes ne taip dažnai save paplojam per petį, tai mama apdovanojimai. Toje, kad mums dažnai atrodo, kad pirmiausia, jie visada buvo, jie lyg ir buvo, nu, kaip visada kalėdos buvo, tai visada ir mama apdovanojimai. Ir mums atrodo, kad tokių dalykų labai daug visur yra, bet, pavyzdžiui, nei Latvijai, nei Estai nieko tokio neturi tokios apimties dalykų.
Tikrai taip, jie tokios apimties neturi, turi, jo žymiai mažesniam yra kontekste viskas daroma, ir bent jau čia mes galim didžiuotis, ir mes tikrai jos lenkime šiuo atveju. Ir aš manau, kad lietuviška muzikinė rinka, netgi finansiškai, tikrai lenkia ir Latvius ir Estus.
Nes kažkada tai buvo ne taip, prisiminkit, pavyzdžiui, taip. Nepriklausomybės aušroj, Estai turėjo savo Roxamą, ir visokios, sakykim, kad ir kaip mes džiaugtumėmės savo dainų šventėm, jie padarydavo didesnės ir įspūdingesnės, o dabar lyg ir tas, nu, apsisuko tas dalykas.
Reikia pirmojo leip pasidžiaugti tuo, kad kada vyko pirmieji mamo apdovanojimai, mes kalbėjome apie tai, kad tikimės, kad Lietuvos atlikėjai pagaliau žengs į didžiasias Lietuvos arenas. Mes jų turime. Latvija ir Estai tiek neturi, turbūt sudėjus kartu tiek arenų, kiek mes Lietuvos.
Čia ačiū krepšiniui tikriausiai, kad mum pristatė tiek.
Tai nors vienoje vietoje mes jiem ir padėkosime. Leidot pramogom irgi čianai gauti didžiulis dividendus. Taip, šitos arenos suteikė, kaip sakau, patapo kažkokiu tai orientyru, Everestu, lietuviškų Everestu atlikėjų atžvilgių. Tai yra, visi orientuojamės į tas, norim surinkti arenas, norim turėti sales pilnas. Taip, vadinasi, šitie apdovanojimai paskatino, galbūt pridėjo papildomą pasitikėjimo tiems atlikėjams, kurie laimėjo vienus ar kitus apdovanojimus tam tikrose nominacijose, keliauti toliau, plėsti savo auditoriją, leisti susipažinti su nuveiktais darbais ir gavę tuos apdovanojimus, kaip sakau, juos pastatyti, pakelti ir bandyti save dar aukščiau pozicionuoti Lietuvos rinkoje, tai reiškia surinkti daugiau žmonių. Taip, aš manau, kiekvieno atlikėjo yra tikslas surinkti kuo daugiau žmonių. Ir jeigu nebetilps arenoje, turbūt sekantis bus stadionas, atleiskit, bet jo neturim kol kas normalaus.
kol kas neturim, bet na, turim Vingio parką dar galima.
Galima bandyti laimę.
Kažką bandyti su Vingio parku. Bet žiūrėkit, dabar toks dalykas. Man yra įdomu grinai iš profesionalios pusės, kiek turi būti nerimo prieš tokį didžiulį renginį? Todėl, kad man yra toks dalykas, kaip, sakykime, tie patys mama apdovanojimai. Nekalbant vien apie kamerų skaičių ir filmavimą, ta prasme, čia jau aš nekalbant apie šitą, bet grinai scenos pastatymas, grimuotojai, kostiumeriai, visi dalykai, kurie turi sueiti į vieną krūvą ir kad viskas ir visa tai vyksta tiesioginiam eteritoje, kad neperfilmuosi. Ar būna tokių momentų, kai atrodo, kad viskas krenta ir čia velnės tuoj sugrius? Ar jūs va toks esat ramus, kaip jūs dabar atrodot?
Andriu, aš turbūt taip pasitikiu savo kompanionais, kurie savo srities specialistai yra tas pats Saulius Urbanavičius, Samas, Marijonas, Gytis, Jagminas. Marija, kaip sakau, tie žmonės, žinot, jie žino, ką daro. Ir iš tikrųjų, kai tu pasakai dabar, vat, kiek daug visko reikia apimti, nes užkulisiuose, žinau, dirba nuo 300, 500 iki 500 žmonių kiekvienais metais sukasi būtent.
Jūs net visų nepažįstat tų žmonių, kurie...
Tikrai ne, tikrai
ne. Jūs net nespėtumėt pasisveikinti, jeigu reikėtų.
Be šansų yra, iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų reikia pripažinti, kad tai vienas didžiausių renginių, kur vienoje vietoje po stogu susirinka visas tas mūsų lietuviškas šou pasaulis. Apie 2500 žmonių būna kviestinių, kurie kažkuo tai prisidėjo, galbūt ten remėjai, galbūt, nežinau, ten patys kažkur kažką darė su muzika, tie užkulisiniai žmonės. Ir man didžiausia būna tokia, kaip pasakyti, vidinė savigrauža, na, ko šiais metais nepakviečiau, ar ką pamiršau.
Nes visą laiką, ką nors pamiršti.
Visą laiką. Ir kai kada būna žmonės, žinau, įsižeidžia, bet tai nėra piktybinis. Ta prasme, tai natūralus procesas. Galbūt to momentu tas žmogus, nu, kaip sakau, dingo į man iš atminties ir ne tik man arba, sakysim, tam sąraše, nu, pamiršomės, kad jis yra. Galbūt taip, jis dirba, dar. Ir čia yra didžiausia tokia savigrauža galbūt, nes norisi likti visus, norisi ir tos vyresnios kartos pakviesti. Aš žinau, kad jiems be galo malonu. Ir visą laiką ieškai to tokio aukso viduriuko. O kaip viskas tai vyksta, aš taip pasakysiu, kadangi buvau ne vieną kartą užkulisiuose Eurovizijos renginiuose, tai ten dar didesnė mašina vyksta. Ir aš jiems pavydžiu visą laiką, kaip jiems pavyksta tai padaryti, kur dar didesnis toksai apimtis ir galbūt ta tvarka, logistika, ant tiek yra faina ir patogi, kurią tu bandai čia Lietuvoje pritaikyti. Taip, kad nebūtų tai, kaip sakau, toks kultūrinis kažkokio tai rajono renginukas, tu nori, tikra tvarka, vieni priema, kiti išleidžia, kiti pasitinka, grimas, tas, kiekvienas žmogus žino savo darbą. Po truputį mes link to einame. Aišku, tam viso reikia be galo daug finansų, nes niekas už dyką nedirba. Ir kitas dalykas yra, aš labai tikiuosi, kad ateis ta diena, kada žmonės į apdovanojimus eis, ir mes to siekiame. Ir kaip sakau, tie vaikai, jaunimas, mokiniai, kuriuos mes labai orientuojamės dabar, mes kiekvienais metais skelbėme moksleivių klasių konkursus, vidurinių ten mokyklų, bandom, kad jie užaugtų su lietuviška muzika, kad jie mylėtų tą lietuvišką muziką, nes labai sunku konkuruoti su pasauliniais atlikėjais. Nu, atleiskit, Justinas Bieberis nebus Lietuvos muzikos apdovanojimuose niekada. Ar ten kokie ten Britney Spears, ar ten kokie ten Rolling Stone'ai. Mes turim turėti savo šitos Bieberius, savo Britney'us, savo Rolling Stone'us, savo Led Zeppelin'us, nežinau, turim savo lietuviškus turėti, kad jie keltų pasitenkinimą žmonėms ir jie būtų be galo mylimi mūsų. Būtent jaunimo, nes būtent jaunoji karta yra ta karta, kuri mums gali atnešti labai didžiulius dividendus ateity ir galimybė, aš skaitau, mūsų Lietuvos atlikėjams startuoti, užim poziciją būtent pasauliniai rinkoje. Aš dar kartą, ne vieną kartą sakiau, tik laiko klausimas, kada mes turėsim atlikėją, kuris bus išgirstas visam pasauliu. Gal tai vyks šiais metais, galbūt kitais, bet mes link to
einame. Kuris važinėsi normalius europinius ar pasaulinius turus?
Aš tuo tikrai labai tikiu.
Dar kol kas tai neįvyko, bet
mes turėjome,
bet priežasčių nėra.
Kad... Mes turėjom labai aiškiai, kaip Mario Basanovas, Adomaitis, ten Volsas, jau matėm, lipo, BBC topė buvo. Ir tai galėjo būti vienas iš pirmųjų tokių kregždžių, kuri galėjo Lietuvos vardą nešti toliau. Įvyko taip, kaip įvyko, apie tai nekalbėsim dabar. Bet aš žinau, kad ir atlikėjai, ir mūsų seka didžiųjų leidybinių firmų Skandinavijoje ir vadovai, ir tą ARPR vadybininkai, tai vadinami, kurie žiūri, kas šiandien dainuoja, ką išleidžiam, kas yra, kokius dainas transliuojam YouTube ar ten Spotify, kiek turi gerbėjų, jie viską tai seka.
Ir tas, kai ateis laikas, tai tas ir bus. Ta
prasme, jie sako, šita... Jo, jie sako, laik, mums reikia hito, reikia hito. Kas tas yra hitas, tai yra tas, kaip sakau, žodis, kurį sakom, reikia hito. Kas yra tas hitas? Laukiam.
Apibrieš labai sunku, bet labai. Jie žinos, kai bus.
Taip.
Kai pamatys,
jie tai... pajaus.
Žiūrėkit, dabar toks dalykas yra. Man taip atrodo, kad mes iš tikrųjų pakankamai stipriai, gal neišlepom, bet mūsų lūkesčiai labai padidėjo. Jūs minėjot, kad anksčiau kažkada tai ambicija buvo rinkti didelės arenas, rinkti taip. didžiasios arenas, dabar atlikėjų yra, kurie renka. Kalbant apie užsienio atlikėjus, kurie atvažiuoja čia, juk irgi kažkada tai buvo, pas mus atvažiuodavo, na, daugiausiai jau savo saulėlydžiuose.
Grupė Smokey
atvažiuodavo.
Suzy Quatro.
Jo.
Žmonės važiuoja toliau.
Kurių pikas buvo kažkada seniau, bet buvo toks laikas, aš dar prisimenu, kai tik tokie atvažiuodavo ir mes dar tada svajodavom, kad gal ateis diena, kai atvažiuos pirmojo ryškumo žvaigždės ir kai Vilnius, Kaunas bus... pasaulio turų normaliam tvarkaraštyje. Ten va, eina Düsseldorfas, eina Roma, Buenos Aires taip. Ir yra Kaunas.
Nu,
ir, dabar mes, tai, ir dabar mes tai turime.
Turime, taip, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad turim. Gal dar tų pačių jau ten sunku dar, arba bijo rizikuoti, gal be galo brangus yra, bet mes turime. Ir tas pats Eltonas Džonas neužilgo atvažiuoja, vėl aišku, jau ne pirmą kartą, ir Stingą turėjom. Tikrai tai yra pasauliniai vardai. Kokie jie bebūtų, ar jie dabar būtų ant pakilimo ar ne, bet jie jau yra vardai, prieš kuriuos mes negalim pasakyti nieko, kad jis yra.
Tai yra visiškas A sąrašas.
Absoliučiai. Be abejo, galbūt tų dabartinių, kaip čia pasakyti, šio laikmečio madingų atlikėjų, biškai sunkiau jos yra, turbūt, aš nežinau, organizatoriams prisivirti, aš manau, jie per brangus yra.
O pažiūrėjau, ten Taylor Swift arba...
Aš manau, taip, jo, su mėlu, bet nors tikrai su mėlu noru, aš manau, nueičiau, aš asmeniškai, nežinau, bet visi abejoja, ar kiti eitų. Bet puikų šou turbūt būtų, aš manau.
Martynai, prie visko, ką jūs darot, ir jūs darot milijoną dalykų, jūs dar ir dėstot jaunimui, ar ne?
Taip, pradėjau šiais metais.
Man buvo įdomu apie tai paklausti. Todėl, kad visas jūsų gyvenimo ir profesinis kelias rodo tai, kad tos profesijos, kuria užsiimat jūs ir kurios aukštumose jūs esate, jos neruošia aukštosios mokyklos. Jos neruošia šou biznio oligarchų ir ryklių, ta prasme, žmonių. Taip, yra kažkur Talat Kelpšoj renginių organizavimas.
Ir jo, yra tenai, ir man atrodo,
ir LMTA
kažką tai bando, ir LMTA bando. Kažką ir būtent, vat, kur aš dėstau, vyko, bando Vilniaus ta kolegija.
Bet visi didieji vardai arba žmonės, nuo kurių priklauso industrija arba kurių rankomis yra kuriama didžioji industrijos dalis, yra iš esmės savo mokslai. Ta prasme, jie atėjo prie šito, taip, kaip ir jūs. Ko nori iš jūsų jaunimas išmokti?
Kada aš atėjau į pirmą paskaitą, aš jų paklausiau, sakau, brangiai, ko jūs tikitės iš manęs? Jie man sako, žinai, Martynai, mes šito įstaigoje tikime, kad galime šitos profesijos išmokti, nu, sako, gal iš dviejų žmonių, gal iš vieno. Tai sako, mes tikimės, kad jūs būsite tasai antras, kuris mum to tikėjimo nesužlugdys. Tai man be galo malonu. Aš iš tikrųjų nesivadovauju jokiais vadovėliais, jokiam nieko, aš vadovaujuosi savo patirtimi, savo žiniomis, tai kas vyksta realiam laike ir mes su jais bandome bendrauti realiam laike, ką aš darau, ką aš vykdau, bandau juos į tai įvesti. Gali kiti galbūt pagalvoti, aš atiduodu savo tokias ganėtinai mintis, savo darbus, galbūt kažkokius tai savo žinias ir jie būsimi mano konkurentai. Aš vieną dalyką jums pasakiau, kad viskas ok, mes galim konkuruoti, kada jūs pabaigsit šitą dalyką, bet turėkit vieną dalyką. Pagarba vyresniam žmogui šitam versle. Viskas.
Mano turės?
Manau,
kaip jums matosi
iš jų? Aš manau, kad kažkas, jeigu teisingai suprato, tai turės. Aš asmeniškai bent jau buvau taip išauklėtas, kad aš visą laiką kas bebūtų, koks bebūtų žmogus, jeigu jis yra vyresnis, jis yra šitam versle galbūt seniau, aš visą laiką jį atsižvelgsiu su tam tikra pagarba, nepriklauso nuo to, kaip jam sekasi ir ką jisai daro. O jeigu bus galima, aš visą laiką ir galbūt jo paklausiu kažkokių patarimų.
Ką tie jauni žmonės nori, ta prasme, ką jie nori veikti baigę, ką jie nori, kaip jie mato savo, savo svajonių darbą?
Labai skirtingai. Vieni mato save galbūt dirbančiais kažkokiais atlikėjais, kiti mato save galbūt kažkokios renginių organizavimo firmose dirbančius. Dar nėra tokie turbūt apsisprendę, dar nežino, ko jie nori, aš taip suprantu. Dauguma galbūt tik tai mokosi tam, kad mokytis.
Jūs minėjote Arną Klivečką kaip savo vieną iš mokytojų arba mokytojo tam ankstyvajam laikotarpį. Kažkokių dar kitų autoritetų jūs turėjot, ką jūs vartydavot kažkokius tai žurnalus, ar žiūrėdavot kažkokius tai įrašus, klausydavot ir sakydavot savo mintise, aš taip darysiu. Ir dar geriau.
Galima sakyti, dar vienas toksai žmonių, su kuriais man teko susidurti, tai buvo toksai Mel Tyler, jisai buvo vienas iš vadybininkų, jam teko dirbti su tokiam grupėm kaip Def Leppard, sakysim, pasaulinius turus važinėti, ir čia galbūt aš kitoj srity su juo susidūriau būtent Lietuvos klubinio gyvenimo, jisai atvažiavo mus mokyti, kaip dirbti, kaip pastatyti tą biznį, nors mes patys jau žinojom, kaip tai daryti. Iš šio įdomių dalykų esu sužinojęs, iš tikrųjų apie galbūt Anglijos to šou biznio subtilybės, vadybos, tokias tradicijas. Ir ten buvo jisai sakė vienas dalykas, sutartis yra labai gerai, kada atsiranda tam tikros problemas. Bet jeigu tu sugebi šitą biznį daryti be sutarčių ir garbės žodžių, ir tu per tam tikrą laiką užsitarnauji tikrai pagarbą didelę, tai turbūt yra geriausia, ką galima daryti.
Bet šito Lietuvoje yra, nepaisant visko, pakankamai nemažai. Ta prasme, aš sakau iš teigiamos pusės, taip, labai daug kas vyksta be sutarčių. Aš pakankamai daug darau visokių darbų ir dalyvauju projektuose tiek scenoje, tiek televizijoje, tiek leidyboje. Ir aš puikiai žinau, kad tikriausiai 90% atvejų yra pirmas susitarimas, o jau sutartį paskui kada nors kas nors užveža ar atsiunčia paštu ir dažniausiai pasirašo net neskaitydami, todėl kad man labai patiko viena išmintinga mintis, kurią aš išgirdau, kad jeigu bus gerai, tai bus tikrai gerai ir be sutarties. Jeigu bus blogai, tai tau jokia sutartis nepadės, tau vis tiek bus blogai.
Taip, yra tikrai didžiulė dalis teisybės šitame dalyke, tačiau kada atsitinka blogai...
Tada geriau turėti jau kažkokį
tai popierį. Geriau turėti kažką, taip.
Mes pakilom iki kažkokio, tai mes anksčiau labai žavėdavomės vakariečiais ir teisingai žavėdavomės būtent tuo aspektu žodžio laikymus ir reputacijos dalyko. Reputacija dalykas, kuris uždirbamas pamažu, sugriaunamas labai lengvai ir todėl yra branginamas. Man kažkaip atrodo, kad Lietuvos šou versle mes labai pakilom į aukštesnį lygį, palyginti su tuo, kas buvo. Tokių kažkokio tai apgaudinėjimo, smulkaus žulikavimo atveju.
Jo, visą laiką buvo ir bus.
Jų buvo, bet jie yra jau nebe tam lygiai, kuriam dirbat jūs, man atrodo.
Aš manau, kad tikrai taip, tačiau, aišku, neišvengiami tokie dalykai yra. Visą laiką atsiras kažkokių tai šviežienų naujienų, kaip sakau, šitoje rinkoje, kurie bandė savaip kažką tai daryti. Vienintelio, ko aš dar labai pasigestu ir galbūt ypač dabar, vis dėlto pagarbos žmonėms vyresniems, pagarbos žmonėms šitoj srity dirbantiems daugiau metų ir žodžio ačiū. Ir daugiau nieko nereikia. Kai kada žodis ačiū atperka labai daug.
Atsiras šitie dalykai ar ne? Kodėl taip yra? Čia gal jaunimo kažkoks toks familiarumas
nereikalingas? Aš nieko nenoriu žiais, bet būtent ta karta 25 galbūt metai, va taip maždaug, jie kažkaip į viską kol kas labai žiūri pro pirštus. Šiandien paėmiau, galbūt padariau, galbūt nepadariau. Pastebėjimas toksai yra iš tikrųjų. Ko negaliu pasakyti apie 18-likinius, 9-likinius būtent dabar. Jie jau kitaip žiūri. Jie žiūri vakarietiškai ir jie jau masto. O būtent va ta 25 metų kažkur, kaip čia mūsų turbūt nepriklausomybės atgaivimo karta, jinai yra tokia biškai lengva būdiška.
Truputėlį per daug atsipūtus, ar ne?
Manau, jo. Tikrai gavę gerą vietą, jie jos nesaugo. Ir jie nesistengia. Ir vėlgi grįžtant prie tų visų patarimų, ką iš Anglijos girdėjau, tai sakė taip. Dažniausiai reikia pabūti daug metų pameistriu, kad užsimti to darbo. Pas mus to nenori daryti. Jie nori iš karto ateiti, gauti pinigus.
Iš karto į damkes.
Taip,
ne?
Iš karto į damkes. Va čia ir yra pagrindinė problema. O kai pasakai, o tu gali padaryti, tu matai, kad negali padaryti. Ar galit padaryti tą? Nemoka padaryti to, nežino, nesiorientuoja. O kaip gali įsiorientuotis, kada jisai nežino, kaip tai daryti?
Toje, kad kai kalbam apie 10 000 valandų taisyklę, kad būtum supermeistru, turi kažką tai daryti 10 000 valandų, daugelis į tai žiūri Jo, o nėra kito būdo. Deja, nėra, dar niekas nesugalvojo, todėl kad visi tie jau pripažinti meistrai, kurie yra, bet kurioje industrijoje, ar medicinoje, ar mene, ar kitur, jie visi atidirbę nuėję per tą patį, tą
įdirbį gavę. Galbūt ateity, kada taip kompiuterizacija eina, gal ateis ta diena, kada mum į galvą įkiš mažą USB plokštelę, kurioje bus jau užkrauta viskas.
Gerai, o kol plokštelės neįkišo, tai aš palinkėsiu jums didžiausios sėkmės ir ačiū labai, kad atėjote į laidą ir sėkmės jūsų visiems projektam ir koncertam ir viskam.
Ačiū kad pakvietėt. Viso gero.
Visų.